Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Þeir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari. Velkomin Páll.
Takk.
Nú við skulum kannski byrja að ræða þetta mál sem að fór á flug núna síðustu daga og vikur, það sér orkupakkin, en núna búið að fresta öllu málinu. Hvað svona heldur þau að fresta?
Ég hef nú ekki heyrt þessi tíðindi sem hann segja mér, það að talaði mæri frestað frá því að leggja þetta fram núna í febrúar og búið á málga frestað ég vil næsta, fram að næsta haust. Skal ekki það segja, það svolítið misvísandi frétti frá stjórnarráðinu, en ég held að umræðan hafi einfalda leitt í ljós hvað þetta er stór varhugavert fyrir okkur að samþykja innliða orkupakkan með því að falla frá fyrirvörum sem við sett við hann. Og eftir því sem að umræðinu vindur fram að þá tekur maður eftir því að bæði þeir sem að vilja samþykja pakkan og hinir sem að gagnrýna að það er svona nokkuð skýr niðurstaða. Það eru þeir sem gagnrýna, þeir eru í bullandi sókn og hinir eru í bullandi vörn og maður tekur eftir því að...
Hefur nokkur varðið þetta?
Já, ráðherra sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi ráðherra sjálfstæðisflokksins Björn Bjarna, hann
er svo einn.
Hann er hvað mest ábyrgandi skulum við segja og hinn er haldað sér höndum ef maður sá hérna Þórdísi iðnaðarráðherra talum með í dag eða voru fyrir réttur með í dag. En þegar maður tók eftir því að þeir sem að eru hlindir af innliðum orkupakkan eru farnir að deila það hverjir bera ábyrð á honum að þetta sé einhver sko orkupakki nr. 3 meðan að orkupakki 1 og 2 hafi verið samþykktir það átta með á hvað málstæðir er veikur. Þeir reyna að telja okkur trúum að orkupakkin hafi ekkert gildi vegna þess að við erum ekki tengd Evrópusambandinu með sæsteng.
Það stendur ekki reglugerðin að ég að tengja.
Nei, það gerir það ekki. En sko ef að Brussel myndi núna senda okkur tilmæli til Íslands hvort að við myndum ekki vilja byggja eins veitt flugvöll og nokkra herskála og aðstöðu fyrir her og þeir væri svona alls ekkert á leiðinni með neitt her en vildum bara hafa aðstöðuna hérna. Hvað myndum við gera? Þetta myndum við hlæjast líka tillögur út á borðinu því að það verður verið að búa til innviði fyrir her.
Undirbúa herin?
Einmitt og þriðji orkupakkin er innviðir fyrir sæstreng. Þá er regluverkið komið og það er undir forsjá og yfirvaldi Evrópusambandsins og við gerum ekki annað en bara að þeir leggja streng og svo vilja þeir bara fá að stingi samband því að við erum þegar hluti af regluverkið þeirra frjálsviðskipti og Evrópusambandi búið að skilgreina rafmagn sem vöru og ef að við innliðum orkupakkan og svo dettur einhverjum í hug að leggja bara sæstreng til Íslands, koma bara upp á Austurlandi með snúruna og segja að ég vil fá tenging og ég bara býð þetta verð og getur enginn á Íslandi, hvort heldur ríki eða enga aðlegar ríki á þetta nátt en þá sem betur fer, það getur ekki neitað
en
og þar með væri hún tengd hérna að vera upp með sæstreng.
Þessi reglugerð gerir ráð fyrir því að það verði sameiginlegur innri orkumarkaður í Evrópu. Til hvers að setja reglugerð sameiginlega innri orkusvæði eða orkusvæði í Evrópu ef ekki mætti leggja sæstrengin sem er forsenda fyrir því að við getum landfræðilega tengst við þetta mál. Jú. Við getum alveg tekið inntekið hérna tilskipanir skipaskurði Jú. Eða jafnbrautir.
Sem við höfðum alltaf fengið undan þá fyrir þegar að ESB hefur verið innlegað sína stefni í gegnum eða samningin. En núna fáum við ekki þess undan þá og þá vaknar upp þessi spurning. Hvers vegna í ósköpunum fyrstu fengum eins og þú sagðir undan þá frá jafnbrautum, frá skipaskurðum af því að við erum með hvort tvekja hvorugt segi hvers vegna ættum við ekki að fá undan þá frá rafmagna því við erum ótengd Evrópu og Það bara ein skýring að Evrópa hefur áhuga á að fá sæstreng til Íslands og við höfum séð það í gegnum umræðuna þegar við vorum með umsókn lifandi þannig í Brusselum að ganginni í ESB. Þá komi hérna meðal annars þýsku sérfræðingur í málefni Norðurlanda og sagði það eina sem við höfum áhuga á Íslandi eru hérna, náttúruauðlindirnar og það eru tvær megin auðlindir sem við höfum áhuga á, það er fiskveiðiauðlindin. Og það rafmagnið. Og þetta liggur alveg fyrir, en samt reyna þeir sem að eru að selja okkur þessa hugmynd að taka upp þriðja orkupakkan. Það að þetta sé ekki, hefur ekkert með það að gera að ESB fái aðganga íslenskri raforku, það er bara borðleggjandi rangur málflutningur.
En þeir hafa sagt að gagnrýnendur orkupakkans búið við lítilli þekkingu, gera lítið úr þeim gjaldan, það nú svolítið algengt þess að við vitum, það var gert í þessum málinu. Okay. En núna eru konni líka með það að það sé svo flókið mál, okay. það sé ekki þetta ætlast til þess að menn skilja þetta.
Einmitt.
Þessan hefum bara bíða eftir því og kannski verða ekki eins flókið og þá gera þeir á fyrir að fræðimennin eigi að velta sér upp úr þess á næstu misserum.
Þetta er hugsun og maður sá að Guðlaugur Þór Þórðarson ætlaði að boða einhverja sérfræðingar nefnd til að fara yfir svo það sem að kallaði málefnalegur rök en þetta er alveg skýrt hvað liggur fyrir sko í stefnu Evrópusambandsins er svo kallið 2020 stefna sem á að taka gildi 2020 og tveir af þrem hlutum þessara 2020 stefnu snúa beint að Íslandi þessi stefna gengur út á í fyrsta lagi að bæta orkunýtingu 20%. Það ekkert sem að tengist okkur. En hinni tveið þriðju tengist okkur beint. Það í fyrsta lagi að draga 20% úr gróður húsa áhrifu sem verður ekki gert nema með rafmagni að breyta frá dísel og bensín yfir rafmagn. Og síðustu 20% inn síðustu 20 að þessum 3020 er að fá auka hérna vægi endurnýtanlegar orku 20%. Og þetta snýr beint að Ísland og þetta bara stefna sem í gildi hjá þeim og þeir þurfa að fá þessa raforku. Þeir vilja ekki framlega hana með kolum, ekki með kjarnorku, þeir vilja fá vistvæn orku og þeir fá þá orku frá Noregi og Íslandi og þar stendur hnífurinn í kunni, þar að segja hvað þá var þar. En fyrir okkur blasir að tökum við þetta upp að þá mun íslenska raforka snarhækka fyrir alla íslenska neytendur. Við ráðum ekki lengur yfir orkun okkar, við ráðum, höfum mist forræðið hvenar að meta hvenar að vegum að virki út frá okkar eigin forsendum, hvaða land við viljum setja undir vatn til að búa til virkjanir. Það verður allt komið til Brussel og þess vegna megum við ekki samþykja þennan þriði orkupakka og við eigum að ganga skrefinu lengur og segja. Við lýsum okkur frá orkustefnu Evrópusambandsins, það tengist okkur ekki, það er engin rafstrengur og hún ætti ekkit að gilda fyrir okkur.
Pólitíska staðan eins og hún er núna, Sigurður Ingi, hérna formaðu framsóknar, vill undan þáu, mikil óana í hans flokki, það var álitað gegn þessari orkupakkastefnu hjá hálfu og framsóknarmann í Reykjavík.
Og miðstjórnflokksins líka helgina
Já, sjálfstæðisflokkurinn landsfundur á sínu tíma hafnaði þessu og síðan stórir fundir að með steitt stór og jafnvel fleiri í Valhöll og ýmsir þannig að það kannski vekur mesta athygli að það eru vinstri grænir sem að eru ekki að hafa í fram í gagnrýni sem er vekur athygli bæði út á umhverfismálum og líka út af þessum tengingum við Evrópusambandum náttúruauðlindir að þeir virðast ekki vera með gagnrýni þvert á móti. Þá virðast þingmenn þeirra eins og Rósa ein sem kom í gær, hún þingmaður fyrir þá í Kragakjördæminu.
Og hún yfirlistur í ESB sinni og styður ekki ríkisstjórnina. Einn af þeim þingmönnum, einn af tveim þingmönnum í VG, þar eru hárrétt. En ég vek athygli á því og tek undir með þér þessa greiningu að það svolítið himinhrópandi hvað vinstri grænir og almennt náttúruverndarsinnar eru þöglir í umræðunni. Ég vek þó athygli á því að fyrir eitthvað í kringum mánuð einum og hálfum var Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, formaði vinstri grænna, spurði þessu og hún sagði held ég bara meira minna orði rétt við skulum láta umræðunni að leiði ljós hver staðan verður þegar þetta verður tekið til umræðu á alþingi eftir áramót. Þannig að hún opnaði á þessu umræðu og gaf jafnframt til kynna að hún sjálf og þar með kannski flokkurinn hennar vildu svona halda sér til hlés til að sjá svona hvernig landi liggur getur verið hérna skynsanlegt af hálfu forsætisráðherra og þess flokk sem ber ábyrð á forsæti ríkisstjórnarinnar en ég trú ekki finna ég teka á að komi til þess að þetta farin á alþingi sem að ég byrna vona við að þetta verði hreinlega afturkallað og menn bara segja að þetta mun ekkit fari í gegn og verður ekkit lagt fram en komi til þess þá trú ég ekki finna ég teka á að vinstri grænir láti þetta við sig ganga þetta er svo einboðið að þetta brýtur þvert gegn öllum náttúruverndarsjónum
innan vaft
Já, það er hugsanlegt
þetta margir efnaður einstaklingar, sérfræðingar
mögulega
þetta ekki einhvers konar flokkur verkalýsins hvað þá hinna bástötu það langt frá því að það flokkurinn það ekki lengur.
Nei, en þeir eru nú með verkalýstög, þeir eru með hérna, þeir voru með hérna fund sérstakar með verkalýsreyfingu núna helgina, já en hérna en ég skal ekki það segja, ég vil ekki vera jafn, svona tortrykkin og þú gagnvart venstri grænum, en manni Nei, finnst kannski, svona
á þess að talja svarsitt
sko,
eða þess að ég hvernig það sem mér bara vekur athygli mína þessi, þetta
hann gerir það, þeir ætti að vera
ég vil eftir sjálfstæðismenn að halda kjafti því að það þeirra ráðherra ekki bara einn, heldur tveir, utaríkis og orkumálaráðherran og svo voru þeir með orkumálaráðherran var ekki Ragnheiður Elín sem að samþykkti þetta þegar Sigmundur
Jó, var að meira minna
og menn skamma Sigmund frá, fyrir þetta og segja hann
frá hruni hefur hérna, málflokkurinn verið í höndum sjálfstæðisráð þeirra
það hefur verið þeir vilja hafa þennan málflokkur
þeir verið að slegja upp úr því og við sjáum núna hvernig staðan og hún bara verulega slæm en það góða í stöðun að umræðan óðum að upplýsa hvernig landið liggur og ég trú ekki öðru en að hérna þingmenn sjálfstæðisflokksins og ráðherrar taki mið af umræðun og sjái hversu einur afstæðan og svo hljótaði líka sjá hvað hún rosalega veikburða þessi málflutningur sem fyrir orkupakkanum og hvað mikill tvískinnungur í þessu. Annars vegar að segja að þetta skipti engu máli fyrir Ísland en hins vegar að segja að það sé mjög brýnt að innleiða þetta. Hvers vegna í ósköpunum mættu að vera brýnt að innleiða þriði orkupakkan ef þetta svona lítir fjörlegu pakki. Þeir vita þetta. Það einhver svona orku elita og einhverju menn sem að sjá fyrir sér viðskiptatækifæri þarna á bakvið. Samhliða embættismönnum sem hafa hérna, eiga sitt annað heimil í Brussel sem að reyna að knýja þetta í gegn. En þetta yrði óskaplega hættulegt fyrir okkur. Þetta er seint afsala fullveldi.
Þetta er auðvitað sameiginlegur markaður og það er ekki takt að tala sameiginlega markað nema sæstrengurinn verður.
Há,
við erum með íslenska markað, orkumarkað í dag.
Rétt.
Gefist mjög vel þegar heldin litið. Gefist mjög vel. Og okkar verkfræðingar og sérfræðingar hafa bara staðið sér vel og Íslendingar geta bara verið ánægð með það.
Já, og við þurfum enga aðstofra að Brussel til að reka þennan markað.
Nú þurfum allt í einu að fara inn í spilavíti hérna peningakerfis. Og allt í einu verðum að fara að taka orkuna hér, leggja hann á borðið og svo að sjá hvað kemur út úr því í samstarfi við einhver aðra hérna í spilavítinu.
Já.
Þetta er nákvæmlega það sem við erum að gera.
Þetta er það. Það er alveg hárrétt.
Manst eftir því hvað gerðist með orkuveitur Reykjavíkur? Hvað var langt í það?
Það var forsmekkur.
Hvað var langt í það að orkuveita var komin í eigu einhver aðla sem voru farnir að veðsettum að hún væri 700 miljardar virði einhvers staðar í bæklingum í London? Þetta er allt til.
Framtíðar hagnaður þeirra sem alltaf eignast að jói. Það var forsmekkur að spila vítis hugsunni sem að menn reyna núna innleiða með þriðja orkupakkanum. Þetta er óskiljanlegt að menn læri ekki að reynslunni og átti sér ekki á hvað hagsmunir eru ólíkir.
En það náttúrulega fíla hjá ákveðnum aðlum, sérstaklega hérna æsifliðinu, þetta fyrir taugarnar á þeim að það skuli vera almenn andstæða við þessum orkupakkanum.
Jú, alveg eins og það fór í taugarnar að við feldum æsef.
Já, en þeir eru hrættir núna að ef að þetta fer svona og þetta verður felt, þá verði sko rísu preyfing sem vilji bara ganga úr evróska efnaðarsvæðinu. Sjáum engan tilgang í að vera í þessu.
Já, og ef að það hérna myndi verða þannig að þá er augljóst að Brexit samningarnir sem að standa núna yfir og eru við það að fella ríkisstjórnir í Bretlandi mun á endanum skil einhverju niðurstöðu þannig að það verði einhvers konar samningur, einhvers konar tengsl á milli Bretlands og Evrópusambandsins sem að báðir geta við unnað.
Í orkumálum sennilega líka.
Já, í öllum málum en Bretar hafa tekið einarð afstöðu hinga til í það minnsta gegn því að fara á sama bekk og Ísland, Noregur og Liechtenstein sem sagt með EES-samningið að segja að það hjálendu staða sem við viljum ekki. En það verður einhvers konar sniðmátt sem verður til í samskiptum Breta og Evrópusambandsins hvernig þeir ætla að haga sína málum. Og það er nánast einboðið að það sniðmátt verður miklu, miklu huggulegra fyrir okkur heldur en EES-samningurinn sem var þrátt fyrir allt og við skulum rifja það upp að hann er gerður á miðjum síðasta áratug síðustu aldar hann er hugsaður fyrir ríki sem er á leiðinni inn í Evrópusambandið hann er ekkit hugsaður sem eitthvað varanlegt verkfæri til að skapa tengsla milli ríkja sem að standa Evrópusambandinu nærri en eru ekki að fara inn í það. Þess vegna er þetta barnsins tíma og við ættum að hérna, stefna því að fá nýtt fyrirkomulag í samskiptum okkar og viðskiptum við Evrópusambandinu.
Þannig að Bretar myndu auka viðskipti sín við Bandaríkinu lauslega og gömlu hérna samveldislöndin þeir mega núna fyrsta sinn semja við Þeir hafa ekki mátt gera fríversluna samling við Indland, hverju trúið þið?
Algjörlóti blá en sko að framselja valdi til Brussel, en þeirra sem ægir fer hann að leita að nýjum bandamönnum, hún var á Norrlanda þingjum daginn og hérna áarpaði þar hérna meðal annars okkar forstráður og aðra, þannig að Bretar munur lítið kringu sig og þegar þeir eru gengnir úr Evrópusambandinu, þá verður auðvitað ákveðið svona nýtt valdajafvægi á þessu svæð okkar að skulum minnast þess að það voru Bretar en ekki Bandaríkjamenn sem að lögðu undir sig Ísland 10. maí 1940 en ekki þjóðverjar eins sem að lögðu undir sig Danmörku og Noreg og við fórum þá og höfðum verið alveg frá fyrir heimstyrjöld og ég vil á tímum Napóleons styrjaldana undir bresku áhrifasvæði. Svo koma Bandaríkin og leysa þá af og svo byggist upp þetta stóra veldi í Evrópu sem að Bretland verður aðilega á 8. áratugnum en þeir eru að ganga núna út og hvað að gerast í Evrópu ef við horfum bara á svæðið okkar að Evrópa, Macron segir við Merkel, endilega við skulum byggja upp Evrópu her ekki bara til að verja okkur gegn rússum og kýmurum, heldur líka bandaríkjamenn. Og hvað stöðu setur þetta Breta í sem má alveg velta fyrir sér?
Það er í stríði NATO.
Ég er að segja það að það eru hlutir þarna í ferli í Evrópu sem eru mjög óljós hvað verður úr og eina skynsanlega nálgun þjóðar eins og Ísland sem að stendur hérna við þröskuldi á þröskuldi tvekja heimsálfa er að halda sér höndum og sjá hverju framvindur, treysta þau nauðsynlegu bandalög sem við teljum okkur þurfa að hafa og ég hugsa að flestir myndu segja að það að veri NATO sé skári kostur að vera utan þess núna og það að vera með herfindasamningi við Bandaríkin sé skári kostur en að vera ánans og svo skulum við sjá til hvernig hlutir þróast í Evrópu. Það er alveg hugsanlegt af því að Bretland er jú með næststæsta herra Evrópu. Það er ekki útilokað að þeir verði hluta Evrópuhernum. En ef að þeir verði hluta Evrópuhernum, þá verður Evrópuherrin og ESB ekki neitt par. Þá er það önnur annað stofnana kerfi kringu það og Evrópusambandið fær svona hérna hlýðarrullu.
En var ekki alltaf dýrt af að tvöfald kerfi, NATO
Jú, ég er að segja það, NATO myndið þetta degja drottni sínum hægt og sígandi.
En Pál, heldur Evrópi þú að þeir þurfa að reyða af hendi miskusti 2% af landsframleiðslu?
Jó.
Þeir er allir geta að gera þá eða er alltaf byggja frá grunni hér með öllu því sem því fylgir í dag.
Jó, jú.
Ég meina, fjarskipti út í geimi
já, já, þetta kostar ógrinni fjár en við skulum athuga það sem að þeir eru að segja núna ef bara þú vorum að tala orkustefnun á það sko, hún komin núna hjá okkur 2018 þriði pakkin þetta byrja að tala þetta fyrir 25 árum þú voru athuga sko að stórveldi þau hugsi áratugum að ég segi ekki öldum Og það sem þau eru að tala núna í sambandi við Evrópiherinn það ekkert sem gerir sko næstu 3-5 eða 7 árin En þar á eftir bara mjög erfitt að rýna inn í framtíðinni. Einmitt. Og hvað það
með því það? Þetta var gefið það í skyni Lissabonsáttmálanum.
Jú, jú.
Þar komið mitt inn á orkumálin og inn á hermálin.
Einmitt, þeir eru konum með heimild þar.
Við erum alveg lesið í sögunni kynst í að sumir hafi skrifað bækur, eitt skrifað bók því að Mein Kampf og það stóð hans mikið í henni hvert hann alltaf að stefna. Við skulum ekkert vera vann, treysta þessum Evrópusinnum að þeir vil ekki stefni í þá aðsvið þá segja sjálfur þó einhverjir talsmennir á Íslandi vilji fela það vegna þess að Íslandinga myndi ekki þola þá stefnu
Nei, af því að hún myndi ræna okkur hérna þeir auðlind
En Ítalía gæti ef að svona mér skilst að fóristum en núvelandi stjórnar vilji nú vera áfram í Evrópusambandið, vilja að losa sig við Evruna og en hérna En gæti farið að þeir færu með brettanum með einhverja fleiri þjóðir. Það að vísu svolítið langsótt.
Það svolítið langsótt.
Það út að landfræðilegri staðsetningu.
Og þetta jú sko ólíkt brettum, þá eru Ítalir eitt af stoppiríkjum ESB og þeirra stofnanakerfi sem að ESB vaksið upp úr. Þannig að manni finnst ekki líklegt sko að þeir muni í sjálfu sér hérna taka einhverja meðvitað ákvörðun að fara. En það á hinbúin þannig að meðan að þeir eru ekki orðnir miðstýrðar en þeir þó eru Evrópusambandið með Evru sem að hérna ítalega aldaðan brettar höfnuð á sínu tíma og ef að það horfir fram í aðra álíka kreppu og var með Grikki að þá Ítalía svo miklu, miklu stærra land og miklu hérna með miklu stærra hagkerfi að það verður ekki hægt að sendi einhverja sendinemnd frá Brussel til Róm og segja að maður gera þetta og hitt eins og þeir gátu gegn að þennu og þegar virðast þeirra býsna þettir fyrir og ætla ná ákveðnum undan þáum eða ákveðnum skilningi
Það var ekki hérað á Ítalíu svona stærri einingar síslur sem kösu gamlu stjórnarnar sem nú varum stjórnarnar þeir sem hefðu áður
Eimind.
Áður en að þessi fimm stjórnar hefing og Lombardi hefingi náði inn ef þú skoðar kosti í dag þá er að vísu fimm stjórnar hefingin í suðrinu og hinn er í norðrinu þó þið dreifist víðar þannig að þeir hafa enga fótfestu hinn lengur
þetta var mjög hérna, samfærandi hjá þeim en hvort þeir nái að sko etja kappi við hérna, Evrópusambandið yfir lengri tíma og hafi þól það kom alltaf kostningar á einhver fjara ára fresti eða skemur veit maður ekki en þetta er mjög áhugavert ástand að Ítalía dæmigert land eins og Grikkland sem að hefur ekkert með evruna að gera sem stýrt af Norður-Evrópu og Norður-Evrópskum iðnveldum sem að haga sínu efnahagskerfi á allt annan veg heldur en Ítalía. Þess vegna eru þeir með að skulda 130-140% af þjóðaframleiðslun og stefnir í hérna ennþá meiri halla. Og Ítalir eru með hlut af sínu hagkerfi neða er það, sem við séum að sagt 20-25% upp í 30%. Þannig að þeir eru bara annað fyrirkomulaga á sínum málum og þá getur tvennt gerst að annars að það slitnaði frá með einhverjum hætti sem að myndi boða endalok Evrusastarfsins eins og það núna. Eða að Evrópusambandið byggju upp þessa miðstýrða fjármálastefnu með samevrósku fjármálaráðuneyti sem hreinlega kemur fram við einstök þjóðríki innan ESB eins og íslenska ríki kemur fram við einstaka sveitastjórnir á Íslandi með alhliða vald yfir skattlagningu og hefur það að segja hvernig sveitafélög haga sínu málum og svo fram.
Alþingi þjóðríkjan lítið fyrir þegar að fjárveitingavaldið
farið. Þá er bara að fjarska mikið að fullveldunum farið, sko. En menn segja það, sko.
Sögulega uppbygging löggjafar samkundunar og þingræðis á Vesturlöndum er fjárveitingar.
Já. Slag og bresku bandarinsku byltingar en var no taxation without representation. Þannig að sko, menn fara í stríð og lýsi við sjálfstæði út af skattamálum. Og Íslendinga gera
skattamál eru líka frelsiskeið.
Samengi við æseifa, borg ekki hérna skatta sem að vegum ekki borga.
Á þeim tíma var líka skattamálin voru frelsiskerðingamál.
Jú.
Þeir lítu alltaf á það, ekki dólíkt okkur fornmönnum.
Já.
Þeir lítu á það, í dag ekki allast til þess að menn líti á skattastefni sem einhver frelsiskerðingu.
Nei.
Þó það séðar nú kannski.
Það er það auðvitað því að sko, en þetta er, spurningin er sko, hver fremur þessa frelsiskerðingu? Ef það er samfélag Pétur sem að ég og þú lifum í og við höfum kannski ólíka skoðan á hvað að gera við skattpeningin okkar. Þú vilt kannski efla helbriðisgæsluna, ég vil setja eitthvað annað og þar frá göttunum og þá eigum við eitthvað samtal það. En við erum sammála að við eigum þetta samfélag saman. Ef að sko skattlagningavaldið og skattheimtan og stýringin á hvert skattfé fer er farið til útlanda, þá er allt önnur staða uppi.
Eins og þeir vilja ítalarnir framselja.
Þeir vilja það, já, en ítalarnir segja no signore, hvort að það dugi, sko.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Páll Vilhjánsson, kennari og bloggari og við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar núna og eftir auglýsingahlé þá höldum við ræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Hreinverk auðlýsir, tepparheinsun, gluggarheinsun, flutningsþrif og húsgagnarheinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762, 699-6762.
Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari. Nú við myndumst á hérna það áðan að hún Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, var á fundi á laugardaginn með, ef ekki segja bara félögum sínum í verkalýðshreyfingunni, eða með svo stið, það margar konur þar.
Jó, félagann eru bæði kallkyns og kvenkyns sko,
Jú, þeir eru ennþá allan okkur kallar
Einhver svona til að hennar skreita
En sko, það lýst því yfir að hagvöxtur væri úrelt efnahagstefna og því ég lasundum ég var svolítið hissa að hún skildi gera Þetta er náttúrulega kannski gamall draumur rómantískra stjórnmálamanna á vinstri kantinum, ég veit það ekki en ég held að þetta væri útdaugt þetta kannski kemur alltaf aftur
Sko, hagvöxtur vitanlega ekki hérna stjórnmálastefna en hagvöxtur mælir hagvöxt.
Hún sagði það.
Já, og hérna ef við gefum okkur að það hafi verið einhver miskilingur annað hvort í henni sem ég hefst nú ólíklegt eða reynlega hvernig það birtist en látum það líka myndi hluta að þá er hún að vara þannig við hagvexti og til skamst tíma allir hérna kjarasamningar síðustu 50-80 árs að vera svona byggðir á einhverju svona spám um hagvöxt og við ég ætla ekki að segja við trúum að hagvöxt en við mælum hann sem hérna notum þetta sem aðferð til að mæla hvernig hagur okkar batnar, þetta er svona vöxtur á þjóðu framleiðslu og ég að því ég nú svona fyrir ekkar lindur Katrínu þó ég sé nú ekki alveg hennar megin í tilverunni politist séð að þá vildi ég nú reyna að skilja þetta að hún væri að vísa inn í einhverja aðra aldheldur en við hérna búum í núna sem sagt 2000 og aðra aldina og að tala að endalaus hagvöxtur er ekki mögulegur en það getur verið að hún hafi verið að hugsa eitthvað næri tíma og sagt bara við ættum að hérna skiptum viðmið í hérna efnaðsbúskapnum okkar og ekki að kapkosta að vaksa heldur auka gæðin og hún er ekkit alveg ein þar á báti í svona hvað getum við að kallað svona alternatífum pælingum þar að tala meira sko gæðin ekki magn og að sumuleiti er þetta þegar komið inn í svona megin hugsunina við töluðum áðanum þriði orku pakka Evrópusambandsins og þeir eru að búa sjöndir að búa til það sem ég kallað svona í nokkru háði sem svona loftslagsland sem sagt að búa til takundir þessu hugmyndafræði að loftslæði sé eitthvað sem við passa upp á og heimurum sé að hitna og við þurfum að gera eitthvað í því. Og það augljóslega kippir stóðanum undan svona hefðbundinni hugsun hagvöxt, það sem við notum náttúruauðlindir okkar til að bæta hag okkar. Þetta sem við gert sko ekki bara frá iðnbyltingunni, við höfum alltaf gert með þeirri tækni og þeirri þekkingu sem við höfum. Og ég skil alveg þá sem eru sko meira kannski borgaralega sinnaðir að þetta er bara eins og að fá blauta tökku í andlitið að fá eitthvað svona framan í sig en ég hún ekki að leifa sko ég hef ekki heyrt sko hana útskýra eða séð hana útskýra þetta meir í fjölmiðun þetta var haft eftir henni en ég vil sem sagt vera að skilja þetta vinsanlegum skilningi ef ég
en þegar verðum að tala hagvöxt sem það er ekki bara magn þetta er bara vagvöxtur velmæta bæði varandi gæð og magn í raun og veru Og þetta sko, og það sem að í þeim borgum og það sem að lífsgæði eru mjög mikil við getum til að tala upp Sviss og við getum tala upp fjölmarkar borgir og svæði. Það mjög lítið mengun.
Já.
Og þannig að ef við, sko, við munum ekki og ef menn hugsa út í þetta varandi hagvöxtin að hvernig á fólkið í þriðja heiminum lítur bara til Afríku og það sem hefur verið að gerast í Asíu það sem að hagvöxturinn hefur gjörbreytt ástandinu þar á Jú, Japan svo, á sínu
það,
tíma
það engin spurning Pétur, og... að hagvöxtur hefur hjálpað og gert vestrana heim jafn auðugan og raunbervitni
en, bara, menn voru að bjarg
menn voru bara bjarg líka á sko mæli hvarða á hagvöxti ef að ég núna fyrir út í búð og kaup með karteflur þá tikkar það inn í hagvöxtin ef ég á hinnbúin rækta minna eigin karteflur þá tikkar ekki það ekki inn í hagvöxtin
Það ekki komin á svarta hagkerfi
Jú, það ég að vissi að komin á svarta hagkerfi Jú, þú veist, hagvöxtur vöxtur þjóðaframleiðslu þetta mjög svona grófur mælikværi sem að gefur okkur svona grófa hugmynd og þegar við erum að sjá þjóðhagsspá fyrir Ísland og Evrópusambandið að spá hvernig hluti þróast að hér hjá sér þá erum enn að tala sko hagvöxt upp á 1-2% við höfum verið með 3% hagvöxt undanfarin ár og verið að vinna
okkur út úr kreppu.
Og verið að vinna okkur út úr kreppu og menn segja að það er ekki svona sjálfbært til lengri tíma. En við erum að tala vöxt á þessum toga og að slá af hagvöxt með einu pennastriki eða bara segja núna miðum ekkert lengur við hagvöxt, það myndi auðvitað setja hérna alla svona hefðbundna efnahagsvöxun svona á haus. Og ég á eftir að sjá það að Katrín hafi átt við það en hún gaf þess undir fótinn.
En það eru náttúrulega til einstaklingar í öllu samfélag sem eru neyslugrannir. Menn sem að bara hafa engan áhuga á því og það er, en sá hópur er alltaf í litlu minnihluta. Reynslan hefur kennt okkur það.
Já.
Það eru kannski heimspekingar og ykkur trúar að og bara ákveðin tegunda fólki.
En lítum aðeins breiðar sjónarhátt, sko, að núna höfum við, ég og þú, að við erum báði svona frekar akandi menn heldur en hjólandi, að við tekið eftir frá því við vorum ungir menn, að þá voru reiðhjól eitthvað sem börn notuðu. Núna, ég ætla ég nú ekki alveg að segja að vera ekki þverfótið umferðin fyrir hjólandi fólki, en við höfum séð að þessi breyting hefur orðið að það er æ fleiri sem að hjóla til og frá vinnunni sem að gerðist ekkit fyrir hérna, ekkit mörgum árum. Þannig að það myndum við segja að vera svona neistlu grennri lífstíl, ekki satt, að fara hjólandi og við getum hérna, breytt ef að samstæða myndast það og breytt neistlu okkar. Hér í gamla dag, ef við höfum setið hér á einhverju ríðstjórni eða á einhverjum fjölmiðli, þá varum við hérna báðir þá reykjandi og búandi yfir alla sem voru kringum okkur. En svo var samstæðum það, þetta var nú helst ekkit ekki gott og hérna við skildum leggja þetta. Þannig að það sem er að reyna að segja er að maður hann svona getur tekið upp svona betri hætti heldur en áður og
það er bara að mæla hagvöxt líka svolítið öðru vís.
Það er líka og alls ekkit allur hagvöxtur er vondur, menn ef ég fer til sjúkraþjálfara og borga honum fyrir það að halda bakir á mig góðu eitthvað slíkt, þá er það að hluta hagvöxt ekki sett. Þannig að og hann er ekkit vond við hann.
Nei, bæði því að þessu.
Þar fyrir utan og hann getur farið og keypt útsæði fyrir kattelunum síðan. en þannig að ég hugsa að þannig að ég ætla að leggja henni orðið í munn en hérna henni Katrín og Jakobsdóttur þá sé hún eitthvað á þessum pælingu frekar heldur en að segja núna hættu við að miða við hagvöxt sem hérna
en við lítum á þetta
í vexti
við hérna verkalýsbaráttuna og kjarabaráttuna og kjaradeiluna þá náttúrulega sko þessar miklu miklu hækkanir
sem er krefjast
við höfum talað hér fyrir því að lækka skattana.
Já.
Lækka skattana sérstaklega á læra og fólki með læri tekjurnar. Draga úr fjármagnskostnaði til dæmis og vinna því að reyna að skapa meiri samkeppni til að draga úr þessi gífulega háa verði hér. Þetta er leiði til að bæta stöðuna. Og svo kannski við kemur ykkur pakki innvarandi húsnæðismálin líka. Þetta er svona leið til að bæta kjörin sérstaklega á þeim. Þessu og síðan bara myndum við ekkert fara út í neinn verðbólguskeið hlutið lagast. Það er ekkert verið að fara það er verið að fara einhvers konar vulgar hagvaxtar rækunar sjónamið gagvart launþegunum. Þeir er að fara mjög hátt. Það mun fara líka til þeirra sem eru hærri tekjur.
Já,
það er ljóst að sá sem hefur núna 450 og sá sem með 300 eða 250 og hann hoppar upp í 400 og 25 þá fer þessi 450 maður að tala ykkur að hækkanu hjá sér.
Já, þetta er mjög merkileg staði í verkalýðshreyfingunni. Sko, í fyrsta lagi hún orðin félagslega mjög, mjög veik í þeim skilningi að það lítil virkni og það kostnar hennar róttaka stjórnir í félögum þar sem inna við tíundi hver greiðir atkvæði og það tala mikill róttakni, tala stétta átök og hérna auðvald og þar framkvæmdurum og segja að því að einhverjir embættismenn og einhverjir fengur leiðréttingu eftir hrun upp á eitthvað x% sem að mann ekki hvort voru 30, 50 eða 70 eða hvað það var.
Sem kveiktu eldana?
Jú, sem kveiktu eldana, en sko ég kefti það aldrei, sko bara ef við tökum það eins til umræðu að sko alþingismenn í dag er eitthvað með þingfarakaup 1,2, 1,3 eitthvað þar bil, svo kannski smyrst eitthvað ofan á og meðalun ASI félaga, síðasta mæling sagði, meðalheldalun ASI félaga 700.000, það þýðir alþingismenn er kringum tvöfalt við meðalun hérna ASI fólks og mér ofbýðu það ekkit satt að segja mér finnst það sko mikið starrar þingmaður og þó ég sé nú ekki hlindur allan þingmaður og margir mættu vera að gera eitthvað annað, en þá verðum bara að líta þingmennsku sem ábyrða starfi samfélaginu og við viljum ekki að það sé einhver nánöskreitt fyrir það þýtti að þeir myndu vera á launum annars staðar og þar framkvæmdurum. Þannig að mér ofbýðu þetta ekki. Ég held að þetta hefði verið feikilega mistök hjá verkalýðshreyfingunni að hengja sig þetta. Þetta var svona leiðrétting af því að þeir voru þeir fyrstu þingmenn og forstjórar, ríkisstofnarnar slíki sem voru hérna skorni niður þegar að hrunið kom. Svo hafa þeir verið að tekja inn og eins og staðan er núna þá ofbýðum við þetta ekki. En þeir segja, í verkalýðshreyfingunni, við viljum fá þannig kaupækkun 20-30-40% og það verður auðvitað aldrei. Fyrr fer allt í verkvöll og vandræður.
Við ferða inn að þú myndi ekki þola svona
hækkun. Nei,
það myndi bara, engi þola sko. Ef við bara tökum það
sem dæmi. Og heimili landur myndi ekki þola þetta, því þetta færi beint út í verðbólguna og hérna, verðtryggingi myndi bara ræna fólki heimilum og þetta vita allir sem eitthvað fylgjast með efnaðasmáli. Þannig að ef verkalýðshreyfingin allar í verkvöll, þá getur hún verið í verkvöll fram á næsta haust og það verður allt í lagi því að það verður miklu, miklu betra heldur en að fallast á kröfur hennar. En verkalýðshreyfingunni til afbötunar verði nú að segja að ég reyni nú að fylgjast með það sem sagt er og hvernig menn tala hann og ég sé ekki betur en á síðustu svona dögum sé verkalýðshreyfingun aðeins svona farin að sjá ljósið og átt að sjá að hlutir sko sem hún setti á stað með er ekkit raunhæfir og þeir eru að tala að ég sá hann Aðalsteinn hann fyrir norðan sagði við færum frekar í hérna verkvöldaldurinn að samþykja 4% næstu 3 árin. Þá er hann komið sem þessi úr 40% og það er verið að röfla 4%. Svo eins og þú sagði réttilega það verður ábyggilega einhver svona húsnæðis þátturinn.
Já, 4% er út af því að það er einhver skýrsla frá.
Jú, en hann segir það, hann byrjar, sko, þú veist að þú ert að kaupa notaðan bíl, að þá er stóra kúnstinn að fá þann sem að er að selja, er að nefna töluna. Og þegar talan er nefnd, þá er fyrir að tala í kringum hana en ekki einhver allt aðra tölu. Og ég segi svona, ég er að segja nú þetta til Rósko að hann er þá farin að tala eitthvað.
Þú telur að þetta sé raunhægt framtaka hans.
Ég tel að því Aðalsteinn er nú sko búin að vera þannig að tölu eitthvað lengi og gæti trúið að hann væri fyrir eitthvað raunsar maður á þess að ég þekki hann eitt ekki vel fyrir utan það sem ég sé til hans í fjölmiðlum og hann átti sér á að hvað verði spil honum þau upp í staðið. Svo eru herskáir sósialista sem að kannast því að sósialistar og vilja bara stjórnar byltingu og fá eitthvað allt annað kerfið henni svo sólum við annað í eblingu og ég veit ekki hvernig
þeir munu lenda þessu.
Nei, þeir eru sko, Vaffer er svolítið á þessum nóttunum og ebling en ég held sko stærsta verkalýðsfélagið eða stærsti lífeyrissjóðurinn verkalýðsfélagið fyrir gjöðu sem að er núna starfandi er félag hérna sem að er að sópa til sinn Vaffer-félagun sem er bara svona lágjalda félag eins og kallað er og heyrðir bara til að safna sjúkrasjóð og er með sam og ekkert í skrifstofu kostnað og annars slíkt. Og svona félög eru núna vaksandi sem að vilja ekki greiða fúlgur fjár til verkalýðshreyfingar sem er jafn óábyrg og hún hefur verið hér undanfarið. Fyrir utan það að hreyfingin sko veitir ekki þá þjónustu sem að er einhverju hlutalli við það sem enn leggja inn. Þeir byggja upp mjög digra sjúkrasjóði og það er orðið hvati fyrir fólk að fara í innan gæðsalappa veikindaleifi að því sjúkrasjóðurinn er öflugur. og þannig að þetta svona rangir kvatar í þessu fyrirkomulagi og ég held að þessi, hérna, ég ætla nú ekki að segja þetta sé svanasöngu verkarasæðingar ef hún stendur sig ekki svona þokkalega í þessar umferð þá verður mun þessi flótti aukast og laman ennþá meira sem að væri ekkit gott við að ég hlindur öflugri verkarasæðingu sem að myndar mótvægi við samtök atvinnurekenda og svona til hliðar við þetta stjórnmálakerfi það að svona gæta að hyggja að lífskjörum í landinu og hafa áhyggjur af því hvort að þeim sé deilt á réttan og sanngjarnan hátt.
En verður ekki að sækja kaupmáttaraukninguna til skattalækkana fyrir þá vestsettu?
Og í hagvöxtuna Katrínar, gleymdi þig ekki.
Og síðan lækkandi fjármáskostnað. Þetta tvennt, auk þessi vorum að tala kannski að gera eitthvað í húsnæðismálunum og síðan að reyna að vinna því að stór að auka hérna samkeppni kannski telur að ríki að það geti bara ekki gert í þeim málum, ég veit ekki en allavega þá verður að lækka skatta á fólkinu sem hefur lægstu tekjur annað gengur ekkit upp ef mann að vera með ykkur 4% og síðan ekki vera neina skattalækkanir.
Jú, en það er spurning hvernig það er skattalækkanir útfærðar, sko, hvort að þetta verður barnabætur til barnafjölskyldna eða hérna það er hægt að setja inn í hérna, ef þú setur
hækka
persónuafsláttin, sko, þá hækkar hann auðvitað allá línuna, sko,
þannig að það er mjög dýr aðgerð. Það er hægt að gera það öðruvísi. Það er hægt að hafa breytilegan persóna.
Jú, það er hægt.
Og það er það sem hefur verið sett fram og það er þetta að gera ýmislegt svona. Þannig að
til þessu höfum við skattskerfið sko að
reyna. En það er annað í þessu, ef þetta hækkar svona mikið, kannski, eða mikið eða skattarnir lækka hjá þessu fólki sem eru hérna með lægstu tekjurnar, þá er líklegt að lífeyrisþegar, margir, njóti góðs af því. Skattalækkunar.
Vegna þess að þeir borga af sínu
þeir eru með tiltala lága tekjur.
Það er alveg hugsað
og það er kannski eitthvað sem að þeir eru hrætti við hjá ríkinu. Þeir verða að taka á þessu máli.
Já.
Mér skilst að kosti átt upp í 30 miljardar að framkvæma þetta þannig.
Já. En og þú tryggir það, Pétur, að bara allir verið sáttir, við þurfum bara 30 milljónir frá ríkinu og er þetta 30 milljónir á ári eða 30 milljónir yfir þrjú ár?
Það er 30 milljónir, en það er heldur, en það er tæplega 30 milljónir sem kostar skattalækkanir hans Bjarna í sambandi við þá sem eru komnir í hátekjuskattir 46, að það er ekki að lækka þinn í 44.
Jó.
Og ég held að það kosti, þannig að þetta er svipaði kostnaður eða svo fullir þér Ólafur Ísleifsson doktor í hagfræði
og
hann er búin að pæla í það mjög mikið í þessu og hann segir að þetta sé hægt út vegna, það er nú verið að tala nefna tölur en sko kostinni við þetta eru þeir að við fáum ekki verðbólgu það verður sæmilug friður hér í samfélaginu þetta er raunvöleg, ég meina venjulegur sko launþegi sem er með einhverja 300, hann er að borga 800.000 plus í skatt af ári.
Já, valla er hann með hérna 300.000 máli þá
300 þeir sem eru með 300.
Er það ekki skattleysismörkin bara þannig?
Já, ég er að tala um eins og staðanir í dag,
já.
Þá eru menn að borga þetta, við getum tala um mann sem er kannski með 330, hann er að borga 90 plus í skatta beina.
Já.
Og þá er hann að borga, þú getur bara markfalda þetta með 12.
Já.
Og þá sjáum við að þetta er talsvel upphæð. Já. Og ef að vera hægt að lækka þetta,
já,
þá náttúrulega er raun kaupækun.
Já, já.
Og það er eins og einhver ágætur vinnuveiti sæði og bara einfalt mál, hann segir vandinn er kannski ekki bara hjá okkur, hann líka bara vandinn er sá að okkar fólk fær svo lítið út úr launaumslæginu.
Já,
það fer svo margt annað, það eru lífeyrissjóðir
og lífeyrissjóðir og félagsgjöldin og meina, það er bara 0,7% af heildarlaunum sko,
þannig að við erum að tala þannig að það verður að eiga sísta breyting á þessu, ég getur kannski litið svo á síðustu ári, jáfnvel áratugi þá hafa þessir hópa vel að sækja sig, það eru lífeyrissjóðirnir, það er þessi staða verkalýðshreyfingarinnar, það er meiri skattheimta og svo núna síðustu árin hefur verið raunvextir verulega háir auðvitað á verðtryggingur líka. Þannig að það er þessi hópar og þeir verða að fara að gefa eitthvað eftir.
Jú, jú.
Það er þetta
hefðin er þessi, Pétur, að þegar að samninga við að komast á skrið. Þá komast aðla vinnumarkaðins að einhverjum skilningi en ekkert ákveðið og svo kallað til ríkisstjórnarinnar og heyrt hvað þeir væru til í að sitja í pakkan og svo framvegis og ég held að þetta hafi lengi verið svona og verður svona enn og Ólafur Ísleifsson skynsamur maður og kann sín hagfræði og ef hann hefur lagt þetta til að þá er þetta ábyggilega raunhæfur kostur
eða einhver útfærsla þetta Já. Og þeir leggja þetta til og ég meina Ég held að þeir sem eru sko versættir eru miklu sáttari með þetta.
Gæti alveg tróði.
Þá kemur að þessu, eru þeir reyðbúrin að taka svolítið til innan baksins. Ég, það hefur auðvitað verið að stækka.
Það hefur verið að stækka, já, sástu bara hvað þau voru ráða sautin á alþingi og svo hérna einhverja viðbótar í borginni. Þetta er ótrúlega vöxtur í svona þessu sérfræðingastétt og hún sérstu bara í geða því hún fari ekki vinnu
hver starfsmaður eru upp á hans í mörg 100 miljónir
hann er það
vinnur hann í
2030
þannig við verum að gera grein fyrir hér er alveg svakalega útþensla ræða og aukin útgjöld þó það séu bara 17 hér en þeir eru alls 50
svo sendir þetta svona skilaboð út í kerfi sko, við höfum efna á ráð svona, sem á ekkert að vera að senda sko.
Já, það er nú það
Það er frekar að tala um fækkun þingmann heldur en að fjölga aðstofumennu þeirra
Já. En hérna, hvað segir heldur að þetta leysist, er hún leysist þessi deila án?
Já, ég held að menn hafa haft þetta langa tíma og núna þetta nóvember og það allir eitthvað að fara að ræða áramótin og ég held að mér finnst þróunir svona síðustu daga og fáina vikur vera í jákvæð átt, þannig að ég bara bjassin.
Ég ætlaði nefna eitt mál í lokin sem var svolítið sérkennilegt, það er hérna sendi herra Pólans á Íslandi gagnrýndi hérna skrif á miðli hér, fjölmiðli þar sem því var haldið fram að ganga sem áttu sér stað á 100 ára afmæli fullveldis Póllands væri stjórnar allt saman af einhverjum hægri öfgamönnum og fasistum og hafa mjög ósáttu við þetta því að ef það er einhver þjóð sem eru fórnalum fasista í Evrópu þá er það pólverjar
og komast það
Já, og ég held að menn ætti nú svona að taka það með inni, en síðan fóru ykkur að gagla það að hér ætti hann ekki að hafa afskipti af þessu. Já, ég vil eitt eiga, ég alveg samlega því að sendiherra ekki hafa afskipti eins og til þeim en sendiherra Evrópu og Íslandi sem fóru að hafa afskipti hér af innaríkismálum okkar í sambandu við raforkupakkan. Það var náttúrulega augljós afskipti
og engin
gagnrýndi það. En þannig er hann að verja ránkugmyndi sem hann telur vera og ekki bara hann heldur mjög svívirðilegar árásir á Pólland og sjálfstæði og fullveldi Póllands og fyrir þetta náttúrulega nú veldi ríkisstjórnar, við getum kannski sleppt henni. Hvað finnst þér þessi?
Mér finnst þetta mjög kostulegt og þetta er svona síkildæmi um hvernig ein fjöðu verður á fimm hænum að þetta er fyrsta frétt í hádegisfréttum Rúf í dag og þá verður þeir að segja að þetta er bara aðal fréttin í dag að sendiherra Póllands hafi kvartandi því við íslenska embættismenn að stundin hafi skrifað mótmælagöngu í Póllandi og gert í skóna að þarna færi fasistar. Og sko, stundin má gera þetta, þetta er brenga með þess að með sína fréttir. Og sendiherra má gera þetta, hafa samband við utanríkisþjónustuna hér og
embættismenn. Þeir byrstu fréttina á þessu fjölmiðli.
Já, já, og þannig að Rúf skuli fara að búa sér til eitthvað skona dramatík þetta, það er í afskipti og fleira, er bara, sýnir bara svona hversu faglega Rúf stendur veikt og er svona svolítið mikið út í móa.
Evrópu sambandi er að ráðast á Pólland þessa dagana og hefur verið
og að gagna
það og þeir eru með sína menni að fullu í þessu og þetta bara nær til Íslands.
En gera það. Þeir eru bara, það er raun og vera ekki og þetta er sko, ef að einhver frétt sem að ætti kannski að vera bara neðamálsgrein og kannski lítill fréttastöpur verður að aðalfrétt, þá er þetta ábyrð þeirra sem gera hann aðalfrétt að réttlæta það og segja þetta er bara frétt dagsins því að almenningur sem hlustar á þetta tekur ekki svo mikið hérna eftir öllum efnisatriðunum og samhengi málana heldur treystir á fagmennsku fjölmiðlana og þegar að fagmennskan er svona þverbrotin, ég meina þetta er sko neðamálsgrein í lítilli frétt að sendiherra Póllands hafi kvartað undan frétt hjá einhverjum svona litlu miðli eins og stundinni en Rúf blæsir úr einhverju öllu samhengi og gæti sig ekki á samkvæmni sko því að einmitt daginn eins og þú bentir á sendið þeirra ESB á Íslandi að úthúða mönnum hér fyrir að hafa ranga skoðanur orkupakkanum og öllu finnst það bara allt í lagi
hann var sendið að pólanskvaka hann var mjög herska þessu breski sendið herra fyrir Evrópusambandi
þetta er mjög skrítið hvernig þetta er lagt upp sko
Jæja, við erum að ljúkum sem þakkaði fyrir að koma til okkar Páll.
Takk svo með þess.
Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta og verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið að lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Penslar, málingarúlur og öll málingaverkfæri á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin.
Verslunin litir og föndur smiði við í 5 kópa og í auðlýsa. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin, verslunin litir og föndur, 40 ára, smiði við í 5 kópa og í.
Maxil náttúrukrem er framleitt úr hreinni náttúruafurð. Það græðandi, kælandi og deyfandi. Dregur úr ertingu í slímhúð örvar munnvatnsrensli einni gott við tandöku barna og minniháttar sárum. Fæst í apotekum.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skattakostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.